Jamen, jeg skal svare på det gode spørgsmål. Hvorfor er det, at knæ de bliver løse, efter de er blevet udskiftet? Så hvorfor er det, at personerne, som har haft slidgigt, og så har fået udskiftet knæet med et nyt kunstigt knæ, at det rent faktisk bliver forløst, sådan at patienterne skal genopereres? Og det skal vi forsøge at løse i det her projekt.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor du møder 10 passionerede forskere, der i foråret 2021 har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten hører du om deres passion og nysgerrighed, og vi prøver at finde ud af, hvordan den gavner os som mennesker og samfundet, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor vi er rundt og besøger en stribe af jer forskere, som har fået bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond her i foråret 2021. En af dem, vi er ude at besøge, det er dig, Michael Skipper Andersen. Du sidder heroppe på Aalborg Universitet og forsker i knæ. Og det har I så fået lige omkring 6 millioner til. Hvad er det konkret, I skal ind og kigge på?
Jamen det, vi skal ind og kigge på to ting omkring den her problemstilling. Vi skal ind og forstå, hvor løse er raske knæ, og så hvor løse er de knæ, som er blevet løse, for at forstå, hvor langt ligger de fra de normale. Og så derefter så skal vi designe en ny protese, hvor vi kan flytte de forskellige dele af protesen, sådan vi kan korrigere for den her løshed, som sker i de her patienter.
Og hvis man ikke har haft et løst knæ, kan du så lige prøve at forklare, hvad er et løst knæ?
Jamen, jeg tror, det letteste måde at relatere det til, det er folk, der har fået korsbåndsskader. Så sportsudøvere, som får rykket et korsbånd over, eller et af de andre ledbånd, og så bliver knæet ustabilt. Så det føles som om, at knæet ikke bevæger sig den retning, som man forventer, og så kan man egentlig ikke bruge det, som man kunne før. Så det minder meget om en korsbåndsskade, men den er bare opstået på grund af andre ting, fordi det er jo ikke, fordi de mangler deres korsbånd, de her patienter. Men det er jo fordi, at protesedelene formodentlig ikke sidder helt rigtigt, eller ikke har den rigtige form til den her givet patient.
Og hvordan vil I gøre det?
Ja, det vi vil gøre, det er, at vi vil forsøge at indoperere nogle aktuatorer, så nogle små motorer i nogle af delene af protesen, sådan at når operationen er færdig, så kan vi rent faktisk flytte på dem igen bagefter operationen.
Det lyder sådan lidt science fiction.
Det er det også lidt.
Hvor store er de her små dele, enkelte dele?
Ja, det er et godt spørgsmål. Så lige præcis, hvad det er for nogle motorer, der skal til for lige præcis at passe ind i den her kontekst, det er en af de ting, vi skal have undersøgt i løbet af projektet. Man kan sige, at der findes allerede nogle enkelte proteser rundt om i verden, hvor der er sat noget elektronik ind i, så de kan måle, hvor store kræfterne er, og man kan snakke med dem ved hjælp af noget trådløs kommunikation. Men så lige præcis den udfordring, hvor små skal de der motorer være, hvordan skal de designes for præcis at kunne være derinde? Det er ligesom en af de der ting, vi skal have foldet ud i projektet. Så det kan jeg ikke svare på lige nu, men det kan jeg om 4 år.
Men hvor stort er det her problem? Hvad er potentialet i det, I skal lave?
Så hvis man nu kigger på, hvor mange der får kunstige knæ, hvis vi bare kigger i Danmark, så er den sidste statistik, det er omkring 11.000 knæoperationer, der bliver foretaget i Danmark. Hver 8. af dem er en genoperation, og 20% af dem er folk, der rent faktisk har løshedsproblemer. Hvis man kigger sådan ud i den store verden, så var det engang sådan, at kunstige knæ, at de fejlede på grund af slid, så at delene de blev slidt op. Men det har man faktisk fået løst ved at få lavet meget bedre plastdele i det. Så slid er ikke et problem mere. Så nu er det faktisk blevet sådan, at det primære årsag til, at man er nødt til at genoperere, det er løshed. Så det er den her problematik. Så det er den største årsag også i Danmark. 20% af alle genoperationer.
Hvis man nu ikke er 100% inde i, hvordan et knæ ser ud,
ja.
Kan du så lige prøve at tale os igennem, hvad er det for nogle dele, I skal ind og rode med? Altså, der er ligesom en lårbensknogle, og så er der en underbensknogle, og så er der knæet ind imellem og knæskallen yderst. Ja. Jeg går ud fra det inde i det der felt, I skal ind og kigge på.
Lige præcis. Så når man skifter knæet ud med et kunstigt knæ, så på lårbensknoglen, der skærer man en del af, så sætter man en metaldel fast i lårbensknoglen. Og så på underbenet, der skærer man også noget knogle væk, og så sætter man en del ind, en metaldel ind på underbenet. Og så oven på den på underbenet, der ligger man sådan en plastikdel. Og det vi gerne vil i projektet, det er at kunne finde ud af, hvordan vi kan flytte den der plastdel i forhold til den metaldel, der er i underbenet. For at man kan skubbe den op og ned, eller man kan vippe den for at ændre løseskarakteristikken af knæet bagefter. Ideelt set vil vi også gerne kunne flytte, hvordan den del, der sidder på lårbensknoglen, hvor den sidder fast henne, men det er lidt mere problematisk, for den er meget mindre, og der er mindre plads til at sætte elektronik ind i. Så vi starter lige med den del, der har med underbenet at gøre først.
Men det er sådan en slags hæve-sænkebord i virkeligheden, du vil indoperere i folks...
Lige præcis. Det er en meget god analogi. Så hvis man kigger på underbenet, hvis man nu sætter 4 aktuatorer ind i hver hjørne, så kan man løfte den op, man kan vippe den fremad, bagud, man kan vippe den til siden, og man kan rotere den. Så det er egentlig princippet, det vi gerne vil. Sådan en miniatur hæve-sænkebord ind i et knæ, som man kan flytte på, uden at skære hul til at kigge ind til det igen.
Og hvordan gør I konkret det her? Hvordan får I udført det her stykke forskning?
Jamen, så der er jo flere dele i. Den ene del, det er jo ligesom at finde ud af, hvor meget skal det flytte sig. Altså, hvor store flytninger skal der til for at kunne korrigere de løsheder, der er. Så det skal vi ud og måle nogle raske, vi skal ud og måle nogle patienter. Og faktisk til det, der skal vi have bygget noget udstyr til at måle nøjagtigt, hvor løst det er. Så det er ligesom at bringe information om, hvor meget skal det kunne flytte sig. Fordi det giver jo ligesom designkravet til det, man så skal bygge. Så skal vi bygge noget elektronik. Vi skal designe noget elektronik, som er lille nok til at kunne være inde i de der metaldele, der nu engang er. Og så skal vi have valgt nogle motorer, som også er lille nok til det. Måske skal vi have designet nogle. Det kommer an på, hvad vi lige kan finde på markedet, der passer til det her. Og så den anden ting, vi skal have løst, det er jo, at der er faktisk ret store bevægelser, eller ret store belastninger på et knæ, når man går. Faktisk, hvis man bare går, så er der næsten 3 gange din kropsvægt igennem knæet, på grund af muskelbelastningerne oveni. Så vi skal helst ikke ud i, at de der store belastninger skal igennem vores små aktuatorer. Så vi skal have bygget sådan en mekanisme ind, så man kun, når man har aflastet benene, så kan man flytte delene, så kan vi låse dem fast, og så løber belastningen uden om de der små aktuatorer, fordi vi får flyttet delene, de vejer ikke ret meget. Så der skal ikke ret store aktuatorer til, men hvis jeg nu skulle bære 3 gange din kropsvægt, eller mere, hvis du skal til at løbe, så er der faktisk op mod 8-9 gange din kropsvægt igen knæet. Så skal man ligesom til at bygge store ting ind i knæet, det kan nok ikke lade sig gøre. Så der er sådan en udfordring i at finde ud af, hvordan får man ting til at flytte, og hvordan kan jeg låse dem fast og aflaste det der elektronik. Også tilbage efter.
Og hvor langt er I med det her arbejde?
Altså på nuværende tidspunkt, der har vi har noget prototype på den her knæløshedsmåler og noget igangværende forskning på det til og som vi kan gå direkte i gang med at komme ud og måle på nogle patienter sådan inden for en relativt kort periode i starten af det. Og så har vi har forsket i kunstige knæ i mange år efterhånden, så vi har ligesom noget idégrundlag til hvordan man designer proteser og så videre, men den der med at lave aktuering inde i proteser, det er helt nyt. Det er første gang, vi skal ud i det, så vi er sådan lige på tegnebrættet i at skulle starte med det.
Og hvor kommer ideen til det fra?
Jamen det er faktisk en idé, jeg har fået, og ideen er kommet af, at altså i den her løshedsproblematik, at det er blevet den største, og så hvad kan man gøre? Og så har vi startet, det er faktisk et andet forskningsrådsprojekt, jeg fik sidste år, som rent faktisk er et forskningsrådets projekt 1, som går på at lave protesedelene om. Så forsøger at finde ud af, kan jeg udforme protesedelene en anden måde, som gør, at de ikke bliver løst fra en givet patient. Så det er ligesom, hvis man har det, så vil det selvfølgelig være det letteste. Fordi det at gøre, som folk de plejer i dag, det er bare svært at forestille sig, at man kan designe bare én form, eller én til hver person, som altid virker. Og så er vi jo tilbage til, at så, hvis det første ikke virker, så har man ikke mere skud i bøssen. Og så opstod det en, hvad nu hvis man kunne flytte delene? Så lad os prøve at se, om man kan det. Ikke det. Det er der ikke nogen garanti for, at det kan lade sig gøre, men det finder vi ud af.
Hvorfor er det, at man ikke bare åbner knæene igen og sætter noget nyt ind, hvis folk oplever løse knæ?
Ja, det er fordi, at for at skifte delene ud, så skal man faktisk lave en ret stor operation igen. Og det er også, nu har jeg lige, du har lige sådan en tegning her, du kan se, at man har skåret noget knogle væk. Man skærer noget knogle væk, både for lårbenet, og man skærer også noget knogle væk for underbenet. Og hvis man ender med at skifte metaldelene ud igen, så er man faktisk nødt til at skære rigtig, rigtig meget knogle væk. Og så skal folk til at have nogle endnu større metaldele i. Hvilket jo så gør, at hvis det fejler på et senere tidspunkt igen, så skal man have endnu mere knogle væk. Altså ikke sikkert, at det kan lade sig gøre at lave den der operation igen. Så det er fordi, man er nødt til at skære mere knogle væk, at det bliver nogle endnu større dele, hver gang man skifter på det. Men mindre man kunne nøjes med at kunne skifte plastikdelen.
Det er som er den her mellemdel, du beskrev.
Ja, den kunne man godt åbne og så tage ud og sætte den anden ind, hvis man kan løse hele løsningsproblematikken ved at gøre det.
Men ellers så risikerer man at få nogle patienter med meget korte ben til sidst.
Ja, i hvert fald nogen, hvor man konstaterer, at man ikke kan gøre mere, fordi man ikke har en protese, der ligesom passer til dem mere. eller så skal man til at begynde at specialdesigne proteserne senere hen. Det, der også er udfordringen, det her, det er, at patienterne de bliver faktisk yngre og yngre, som har behov for at få kunstige knæ, så vi får slidgigt tidligere og tidligere, og vi lever også længere og længere. Så det vil sige, at vi skal også have proteserne til at holde længere. Så hvis man nu starter med en 45-50-årig, som har behov for et kunstigt knæ, så siger de, holder 20 år, ikke? Så er vi ved 65. Det kan man godt genoperere, men så ender vi igen 85. Der er det ikke så godt at skal til at lave tredjegangsoperationer på folk igen. Så man skal også have proteserne til at holde længere, fordi ja, når folk bliver ældre, så er det ikke så godt at operere på dem mere.
Og sådan et projekt som det, du sidder med her, hvor langt er der fra det til, at det bliver indopereret i et menneske som mig for eksempel? Ikke? Jeg er midt 40'erne, hvis jeg skal bruge et kunstigt knæ om 20 år. Er det så, kan det blive et af dine med små motorer i?
Det kunne det i princippet godt, men det er nok tidshorisonten, jeg tror. Så nu kører vi de her 4 år først i forskningsprojekt, for ligesom at få lavet proof of concept, for at demonstrere princippet i, at det kan lade sig gøre. Og det skal vi gøre i lige. Så vi skal starte med, vi slutter det her projekt med at indoperere den her protese i nogle lig, og så se, at vi kan genskabe løshed i det. Så derefter, så kommer der jo hele produktmodningsfasen, og så skal man igennem hele den regulatoriske mølle, som bliver et klasse 3 produkt, så den højeste klasse, fordi det skal indopereres i folk, og tjekke, det skal nok tage minimum 10 år at få det her produkt modnet nok til, at man kan sætte det ind i folk, er mit umiddelbare bud.
Så det er noget, der har en vis tidshorisont?
Det er det.
Er det noget, man har prøvet med andre kropsdele?
Man kan sige, at i forhold til udskiftning af knæ, så er der ikke. Der findes ikke nogen protesetyper i dag, hvor man kan flytte delene i forhold til hinanden. Der findes så til gengæld andre operationer i kroppen, hvor man har bygget motorer ind i kroppen. Så dem, der skal have forlænget knoglerne, så hvis nu folk har for korte ben, og man ligesom skal have forlænget knoglerne. Der findes nogle af dem, hvor man, der laver man sådan, hvis det er lårben, at man skal forlænge, så er det ligesom sådan en lang søm, som bliver sat op igennem knoglen. Så skærer man knoglen over, strækker den fra hinanden, der går sammen, strækker igen. Der findes nogle af dem, som har motorer i, som er den, der ligesom flytter sømmet. Så der findes nogle enkelte anvendelser af, med motorer ind i kroppen. Og der findes også, som jeg nævnte før, nogle knæproteser, hvor man har bygget elektronik ind i for at kunne måle kræfterne. Så der er sådan en kombination både elektronik og aktuatorer i kroppen. Det er gjort før i andre henseender.
Og det lyder som om, det er noget, sådan et menneske som dig forventer, der vil blive relativt udbredt.
Ja, det vil jeg tro, hvis det kan lade sig gøre. Altså det er det første at vise, at ideen holder. Så kunne der godt være noget om, at man ligesom får tænker, at jamen, så kan vi jo løse nogle af de der, hvor vi er nødt til at genoperere på anden vis. Det andet er jo også faktisk, hvis man nu kunne løse den der, så det protesen bliver, så man kan flytte protesedelene, så er det, der jo sker nu, det er jo også, når folk har haft protesen inden i lang tid, så bliver delene jo også slidt. Altså, så den der plastik, der får man slidt noget af. Så der er også nogen, der oplever sådan på den lange bane løshed. Så hvis man igen lige kunne justere den igen, så man lige kommer ind til service efter 10 år for at justere tingene på plads igen, så kunne det også være rigtig godt.
Og hvad er det for nogle udfordringer, der er? For det lyder jo utroligt simpelt. Så hvad er det for nogle udfordringer, der er for, at det her kan lade sig gøre?
Ja, det kan godt være, at det lyder simpelt, men de der små motorer der, og meget lidt plads at bygge noget ind i, så vi har, hvis nu bare lige kigger på den her, ikke? Så den der, der er meget lidt plads at sætte.
Og jeg skal lige sige, det du peger på lige nu, det er den der knæprotese med et stykke metal på underbenet, et stykke metal på overbenet, og så er der den her plastikplade i midten, som er der, hvor de to dele af benet mødes, ikke?
Lige præcis. Så vi skal ligesom have bygget noget elektronik ind i det her. Så bare lige bladre, bare lige til en ny, bare lige for at vise.
Og når du siger det her, så er det plastikpladen.
Lige præcis. Nu det, vi lige kigger på her, det er en protese, hvor der er nogen, der har bygget noget elektronik ned i den del, der sidder nede i underbensknoglen. Så der er sådan ligesom, det her det er faktisk en revisionsprotese i det her tilfælde. Så hvis man bare tager en førstegangsprotese, så er den faktisk ret lille, den del, der går ned i underbenet. Men vi er nok nødt til at acceptere, at protesen her i første omgang, mens elektronikken har den størrelse, den nu har, nu om dagen, får en lidt større dimension, end det man har nu om dagen. Men der er ikke meget plads. Altså, der er ikke, det er ikke fordi, man ligesom sidder, at der er oceaner og bygge. Så det er en af udfordringen, det er at få tingene lavet lille nok, til det kan være inde i kroppen. Det andet er også at få helt skilt ad det der kropsvæske, som er inde i et knæ, sådan at rent faktisk undgå, at det kommer til at forstyrre de der aktuatorer, og få det til at korrodere og sådan noget over lang tid. Så hvordan får man det indkapslet nok og stadigvæk kunne flytte sig, uden at det ligesom kommer i kontakt med sådan kropsvæskerne på den forkerte måde. Det er også en udfordring.
Og hvem er du i konkurrence med internationalt? Jeg forestiller mig, der er andre, der sidder med sådan noget også.
Det er der faktisk ikke. Der findes ikke en eneste protese i verden, som er aktueret på den her måde. Men, og det er egentlig, der hvor sådan, protesefirmaerne er lige nu, det er, de angriber den idé, at jeg skal bare sætte protesedelene bedre i, eller jeg skal få kirurgen til at være det, til at gøre det lidt bedre, eller jeg skal udforme protesen. Så den der, de er ligesom stadigvæk i gang med at udforme den der, det kan jeg bare udforme protesen lidt smule bedre, kan jeg lære at sætte den lidt bedre i og sådan noget. Så der findes faktisk ikke nogen derude. Der er et enkelt studie, som har lavet sådan en protese, hvor de kunne vippe sådan op og ned, men uden det var en aktuator. Så det var så ind i knæ, og så havde de bare sådan en pind udenfor, hvor de så kunne vippe den der del for at se, om det kunne ændre noget. Så der er faktisk ikke, det er ikke fordi, der er den sådan store konkurrence på det der lige nu. Det skal nok komme, hvis det viser sig, at det her det kan lade sig gøre.
Den plade inde i midten, som du siger, I skal finde noget elektronik, der er småt nok til, det kan være det andet.
Ja.
Hvor stor er den plade? Altså, hvad er det for nogle størrelsesordner, vi snakker om her?
Ja, hvad er den her? Den er vel 1,5-2 cm høj, eller sådan noget. Det er den der plastik, eller det er den anden her også. Og så skal det her inde i, ikke? Så det er snakker sådan en centimeter, 2 cm penge størrelse, ikke, når det kan bevæge sig. Det er faktisk også en udfordring. Det er jo, at vi ved ikke, hvor meget det skal kunne flytte sig. Ikke, så det er jo det første. Ikke? Hvis du nu viser, at de skal kunne flytte sig 5 cm, ikke? Ja, så ved jeg ikke, hvor det skal være henne. Men jeg tvivler på, at det er så meget. Ikke? Men man kan godt tænke sig, at det viser sig, at de store flytninger, som man ser, og det der er fejlproblematikken, at det faktisk ikke kan lade sig godt bygge ind i, så man kan korrigere for alle. Så må man ligesom tage det subset, man nu engang kan komme til. Altså, der skal nok opstå et kompromis der.
Og hvad med den her udfordring, der hedder sådan helt grundlæggende at putte noget elektronik ind i kroppen på folk? Hvordan har I det med det?
Det tror jeg ikke, vi har noget problem med. Det gør vi jo mange gange, så pacemaker og for eksempel de der, ikke, og de der til at forlænge ben og sådan noget. Så ligesom at putte elektronik ind i kroppen, det er ikke noget problem. Det er ligesom løst i andre sammenhænge, at man kan få det, man kan pakke det ind. Det er mere de der selve aktuatorerne, som jeg ikke tænker, man kan komme til at gemme helt væk, fordi det skal jo flytte noget i forhold til hinanden, så er der jo noget, der er nødt til at være frit. Så der kommer til at være en udfordring. Men jeg tænker, alle elektronikken, det kan vi godt gemme inden i alle metaldelene, så det ikke kommer i kontakt med kroppen.
Og når man gør sådan noget her, starter man så helt fra bunden, eller bruger man eksisterende materialer? Jeg ved, du er ingeniør, ikke? Så er det noget med, at I selv går ind og bygger nogle nye enkeltdele, eller laver I i virkeligheden sådan et lidt Lego-agtigt samlesæt af noget, der findes derude i forvejen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Den diskussion har vi sådan lige for nuværende, om vi skal gøre det ene eller andet. De begge veje er egentlig muligt. Man kunne godt tænke, at man bare designer det hele selv, så har man ligesom. Og så skal man også, det der så følger med udfordring, det er, så skal man også ligesom selv designe det instrumenteringssæt. Det er den næste værktøjskasse, lægen har ikke, eller kirurgen har ikke. Det er alle savene og alle afstandsstykkerne og alt det der, han bruger til at skære med. Så hvis man nu lægger sig op af et eksisterende produkt, så kan man genbruge alle de der redskaber til at sætte det i med. Hvorimod, hvis man starter helt på skat, så er man nødt til at designe det instrumenteringssæt, der hører til her. Så det, vi går med i tanken lige nu, det er at starte fra en af de der, der finder sig nogle revisionssæt, hvor det egentlig er, hvor der egentlig er relativt let at bygge ovenpå, så man egentlig får en protesedel ned i hver, og så har man egentlig nogle dele, man kan bygge ovenpå. Det er der, vi er lige nu. Men det er sådan, vi er lige på en skillevej i forhold til at vælge, om det giver mest mening at gå den ene eller den anden vej. Hvad der lige bliver bedst.
Og hvad er argumenterne for at gå de to veje?
Ja, den ene vej, det er at gå i forhold til at vælge en eksisterende protese, så at gå med en af de der revisionsproteser, så bygge oven på den. Der slipper man for at designe hele instrumenteringssættet, så alt værktøjet osv. Men så er man så bundet af den geometri, den nu har. Så der har jeg ikke mulighed for lige at lægge det lidt til, eller trække lidt fra, hvis der nu lige var behov for lidt ekstra plads. Så det er ulempen ved at gå den vej. Og fordelen ved at lave det helt selv, det er, at man har der er frit valg for alle hylder. Så der kan vi udforme det præcis, som det skal til, for at det passer til elektronikken. Men så kommer projektudfordringen, og så skal man også lige til at designe alt, ja, alt instrumentering, for at få dem sat ind i knæet. Så der kommer lige en ekstra designopgave oveni, som ikke er ubetydelig i det tilfælde. Så det er lidt et spørgsmål om, hvor langt man gerne vil, hvor tæt man vil på det der endelige produkt, eller vi kun vil til at demonstrere proof of concept. Altså videnskabeligt demonstrere, at det her, det kan lade sig gøre. Det kan gøre sådan her. Okay, produktmodning, hvordan får vi så lavet den, der skal til, for at vi kan komme ind i mennesker med dem senere. Ikke? Så det er sådan en, der er lidt et valg lige på nu, og vi har ikke truffet det endelige valg for projektet. Det er først startet her 1. juli.
Mm. Og hvad er jeres forventninger om, hvor langt de kan nå i løbet af den her projektperiode?
Så der, hvor vi skal nå, det er, at vi skal have designet protesen, så vi har en prototype, der virker, og så skal vi have indopereret den i nogle lig. Så vi skal i samarbejde med nogle samarbejdspartnere i Belgien, der skal vi have lig, og det der er planen, det er, at vi får en kirurg med til Belgien, og så i det ene knæ, så vi får hele underkroppen af en person, så bruger vi det ene knæ, så indopererer vi vores, det her protese, som kan korrigere løshed, og så indopererer vi et standardprotese, den standardprotese, der matcher mest, i det andet knæ, så sammenligner vi løshedskarakteristikkerne på de to. For at demonstrere, at hvis der er løshedsproblematik, så kan vi korrigere den med vores protese. Sådan en proof of concept. Og så derefter, det bliver så i den næste projektrunde, forsøge at rejse penge til at lave den, så man kan komme tættere på at gøre det i levende mennesker.
Og nu bliver man jo nødt til at spørge, hvorfor i Belgien?
Det er fordi, vi har nogle virkelig gode samarbejdspartnere i Belgien, som har nogle rigtig, rigtig gode sådan kadaverforsøgslaboratorier. Så, og det er faktisk på hospitalet, så i kælderen er der, hvor de rent faktisk opbevarer deres lig, og de har teknikerne ansat til rent faktisk at hjælpe med at få tingene forberedt til at kunne lave forsøgene, og så forsøgsopstillingerne. Vi har faktisk ikke noget sådan rigtigt her på, hverken på Aalborg Universitet eller på Aalborg Universitets Hospital, så hvis vi skal lave forsøg med lig, så skal vi have dem hentet i Aarhus og heroppe, og vi har ikke de gode laboratorier til det. Så det er det ene argument. Vi har nogle rigtig gode samarbejdspartnere, vi kan gøre det, og det er i Belgien, så det er lige rundt om hjørnet at tage afsted. Og det andet argument, det er jo også, at det frie forskningsråd vil gerne have internationalt samarbejde. Ikke? Så også, vi skal også bruge det som mulighed for, at den PhD og postdoc, som bliver ansat her på stedet, rent faktisk får udenlandsophold hos dem og lære nogle kompetencer, som de ikke nødvendigvis har her på stedet. Så der er to argumenter for det. De er rigtig gode til det, vi er ikke så gode til det, og så kan vi ligesom samarbejde om at gøre det.
Og når man hører dig fortælle om det her projekt, så er der ingen tvivl om, at det er noget, som du brænder for.
Klart.
Hvor kommer passionen fra?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er, jeg har efterhånden lavet knæting i, det ved jeg ikke, 15 år, eller sådan noget i den stil. Og det startede faktisk med, at jeg... Det startede fra, at jeg ville gerne lave modeller af mennesker. Det er den her forskningsgruppe, jeg er i. Vi er rigtig gode til at lave modeller, sådan computermodeller og regne på kroppen. Og så i den model, der startede faktisk med at have en meget, meget dårlig knæmodel. Så der lavede vi en model af knæ, som faktisk bare var et hængsel. Sådan et hængsel ligesom en dør. Og det repræsenterer ikke særlig godt, hvordan et rigtigt knæ ser ud. Så hvordan laver man så en model af et knæ? Det var spørgsmålet. Så lavede vi en ret god model af knæ. Og så, den kan man jo bruge til noget. Så den kan vi jo bruge til at forstå noget mekanik i knæet, og vi kan sikkert også bruge den til noget design og sådan noget. Så opstod alle mulighederne ligesom ud af, nu har vi noget ekspertise, og det er vi faktisk gode til. Og så, ja, så blev det, hvad er så de rigtige problematikker omkring knæ, som det her det giver mening, og så er det første, der ligesom kommer til en, det er slidgigt, også kaldt artrose, og hele problematikken omkring kunstige knæ og så videre. Ikke? Og så er det ligesom kommet derfra, ikke? Så har vi kigget på det i forskellige kontekster, og nu er vi så nået her til at forsøge at lave en ny aktueret protese.
Så det er i virkeligheden den der helt klassiske forskningsanalogi med, at det er lidt et stafetløb, hvor man tager stafetten videre fra person til person eller fra projekt til projekt og bygger ovenpå. Det er det, I gang med.
Lige præcis. Ja, lige præcis. Det er jo, der er ligesom opstået noget ekspertise og nogle muligheder med noget, og så er der opstået nogle gode idéer ud af det, og så kommer udfordringen, så skal man så ud og finde midler til det, eller så kommer man ikke til det. Og det er jo tydeligt en god nok idé til, at det frie forskningsråd ville, eller Danmarks Frie Forskningsfond, vil støtte det.
Og du sagde lige før, slidgigt eller artrose. Ja. Hvorfor er det vigtigt, at vi at kalde det artrose?
Jamen det er jo, for der er faktisk, det er lidt et problem, at det har slidgigt, fordi det har ordet slid i sig, og der er rigtig mange af patienterne, som tror, at de har slidt deres knæ op. Men problemet er, at den her sygdom, det er faktisk ikke et slidfænomen. Så det er ikke, fordi man ligesom har brugt knæet og har slidt det op. Og man møder faktisk nogle af patienterne, som siger, at hvis man siger til dem, at de skal træne noget mere, så fordi træning er faktisk godt for hele et helbred, og det er også godt for knæet. Det er i hvert fald ikke nogen dårlig idé på brusken. Og så siger de, at man slider ikke bare mit knæ mere op. Og så skal man til at forsøge at forklare dem, at nej, du slider ikke dit knæ mere op, og det er okay, det gør lidt ondt. Det er en god idé, at du træner. Og det er egentlig en udfordring, som opstår på grund af ord slid i navnet, og ikke nødvendigvis, fordi de ved en hel masse om selve sygdommen. I den der. Så sådan i forskerkredse, så kalder vi sygdommen artrose, for at forsøge at slippe udenom om det der slid.
Når man beskæftiger sig med sådan noget som det her, så lyder det også, som om der kunne være utrolig store kommercielle muligheder i det, hvis det først bliver anvendbart på kommerciel basis, ja, eller på mennesker. Er det noget, hvor du sidder og drømmer om, at der står en kruk med guld for enden af regnbuen?
Det ville da være godt, hvis der gjorde, men det er ikke fordi, at det ligesom er det, der er motivation. Så motivationen ligger i at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, men vi har også en forpligtelse til, at hvis vi finder gode idéer, der opstår en opfindelse ud af det her, som i det her vil komme til at ligge et eller andet sted i designet, ikke, så har vi jo forpligtelse til at indrapportere det og patentere det og lave kommercielle forløb, hvis det er. Og det er vi faktisk i gang med, den der knæløshedsmaskine der. Den er faktisk, der er patent på den, som er sendt i national fase i USA og Europa, og som er, hvor vi har gang i sådan et kommercialiseringsforløb med det. Så de steder, hvor det giver mening, og hvor man rent faktisk kan bringe teknologien fra forskere og idéer, fordi det, der sker på universiteterne, det er, at vi skal skrive artikler, og så ender folk med at have skrevet nogle artikler, og så er det videre til det næste projekt. Hvis der ikke er nogen, der griber bolden på idéerne, og så forsøger at bringe dem ud, hvor de rent faktisk kan gøre en forskel. Så det skal vi også gøre i de steder, hvor de kan lade sig gøre. Så hvis det kan lade sig gøre, så er det også noget, vi skal forfølge.
Og er der også nogle muligheder, I nu spurgte jeg før, om det her er gjort i andre kropsdele? Hvis man først kan begynde at lave bevægelige dele inde i et led, et knæled, er der så også nogle muligheder andre steder i kroppen, hvor man vil kunne bruge det også?
Jeg tænker, at det første, der sådan falder mig ind, det er ankel. Der skal det bare være endnu mindre. Man løser ankler er også et problem, så folk, der har rykket ledbånd over i ankler, skal have kunstige ankler. Så der er også løshedsproblematikker omkring ankler. Jeg tænker, der skal det hele skrumpe endnu mere, fordi der er mindre knogleflasser at gøre noget på. Måske skulder, den er lidt mere i tvivl om man rent faktisk vil kunne flytte den del, der har med protesen her i skulderen, om man rent faktisk kan løse nogle af et ikke-stabilitetsproblemer, måske, men det har jeg ikke kigget nærmere ind. Men der kunne godt være nogle af de andre led, hvor det kunne give mening. Men knæet, der er det helt åbenlyst, fordi det er en fejlmekanisme, som er veldokumenteret.
Nu er du jo i sådan forskerkredse en relativt ung mand i starten af 40'erne. Hvis man ligesom trak sådan en... Du sagde, du havde beskæftiget dig med knæ i 15 år. Ja. Hvis man nu gav dig sådan cirka et knæs levetid, 20 år til at forske videre. Hvor er det så din drøm, at man kunne være henne?
Ja, det er meget godt spørgsmål. Man kan sige, på protesedelene, så ville jeg gerne have været med til at løse i første omgang den her løshedsproblematik. Så sådan et tjek, der er ikke løshed, det er ikke, ligesom slid, ikke er et problem mere, så løshed. Det er slut. Det kunne være sådan en tjek. Det andet, det er den der med at forstå løshed. Så det kunne både være for de her patienter, det kunne være for også for korsbåndsskadet og andre. Så rent faktisk at kunne kvantificere det godt. Det er også en, jeg gerne vil være med til. Og så kan man sige, en anden ting, det er ligesom at rent faktisk forstå gigt bedre. Så forstå den her sygdom bedre. Så hvordan er det rent faktisk, hvad er det, der gør, at brusken bliver nedbrudt? Og hvad er det for nogle mekanismer, som ligger bag det? Og hvordan kan man ændre og bruge dem? Så hvad kan man sige, der er min ekspertise ligesom i matematisk modellering, ikke? Så forsøg at lave sådan nogle matematiske modeller, som vi kan bruge til at forudsige, hvis jeg giver dig den ene behandling, så kommer det til at gå sådan her, og hvis jeg giver dig den anden behandling, så kommer det til at gå sådan her, så derfor skal du have behandling den her frem for den her tidligt i forløbet, ikke? Så kom, sådan bidrag til rent faktisk at forstå artrose på et lidt højere niveau, end vi gør i dag. Der er mange ting, vi ikke ved.
Michael Skib Andersen, du skal have held og lykke med det.
Mange tak.
Håber, du får succes med dit projekt. Det lyder som noget, der kunne gavne os alle sammen. Og tusind tak, fordi du ville være med her.
Det var slet ikke. Tak, fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til podcasten Det Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.